Para Prabhu Musai verses Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, 11. Poglavje. Vesolna podoba. In verz pravi takole. V svet postane vesel, ko sliši sveto ime in na to se lahko navežemo, ampak demoni se prestrašijo in se razbežijo sem in tja. Arjuna je rekel, o gospodar čutov, svet se ozradosti, ko sliši tvoje ime in vsi se navežejo nanj. In popolna živa bitja ti izkažujejo spoštovanje, demoni pa se razbežijo sam in tja in vse to je lepo in prav. Vse je v svetem imenu, kajti sveto ime je Nama Chintamani Krishna. Chaitanya Rasa Vigraha Punya Shudva Nitya Mukta Namina Namina. Ni razlike med Krishna in Krishnovim imenom. Srila Prabhupada napiše v knjigi o Krishni, da umetnost zavesti Krishna je umetnost osredotočanja svoje pozornosti in potem dobimo ljubezen do Krishna. Torej vse, kar moramo storiti, je, da osredotočimo svojo pozornost na Krishna. In naša filozofija se začne s tem, da samo se poskušamo osredotočiti na sveto ime. Še posebej to. Krishna pravi, da kamorkoli naš um odtava zaradi svoje nemirne narave, bi ga morali privesti nazaj in tako obvladovati samega sebe. Ko bomo poskušali poslušati sveto ime, bo um včasih odtaval, včasih pa ne bo, včasih bo poslušal sveto ime. In to lahko, samo to lahko počnemo, da ko pojemo sveto ime, poskušamo privesti nazaj svojo pozornost. Naprimer, če nekdo, ki nam ni všeč njegovo petje, če poje, potem ne pridemo poslušati. Kot da bi, kadar ta bakta poje, na mesto svetega imena se pojavil hudič. Ampak ne, tudi če nas sovražnik poje, se bo Krišna še vedno pojavil in Šimati Radharani se bo še vedno pojavila, če tudi poje naš smrtni sovražnik. Tako da se moramo naučiti tudi ceniti bakte, ki pojejo. To niso navadne osebe. Niso niti to, kar mislimo, da so. Včasih mislimo, da so ljudje njihova telesa in ljudje na njihovo telo so dobri ali slabi zame. Ampak dejansko, kdorkoli poje sveto ime, je dobro za Krišna in zato so dobri za vsakogar. Tako da se lahko samo naučimo ceniti, ko bakte pojejo in bomo samo s tem, ko cenimo nekoga, ki poje, naredili enako kot na milijone let duhovne popolnosti. In to je najboljši način, da vzpostavimo odnos z nekom, če poslušamo, ko on poje, kajti, če nam nekdo ni všeč, ne, potem karkoli reče, se to samo odbijo od nas, ne poslušamo, tisti, ki se nam všeč, pa jih resno vzamemo. Včasih celo cenimo to, kar rečejo. Povrhu vsega, pa če res nekaj naredimo, Sveto ime je tako čudovito, da ga je treba samo poslušati in ceniti in to je dovolj, ni treba početi nič drugega. Ampak, če pa naredimo še kaj dodatno, potem bi to moralo biti v služenju svetemu imenu, da bi nam pomagalo razumeti vrednost petja Hare Krishna. Moja naloga je samo, naloga uma je samo, da nas prepriča, da ne potrebujemo svetega imena, da imamo toliko stvari, ki so pomembne in jih moramo početi. Stvar je v tem, koliko se nam bo sveto ime razkrilo. Sladkost svetega imena, sladkost Krišne, kot še mati Radharani, kamorkoli gre, tam je pomlad. Za nas, ki smo v materialnem svetu, sedaj ni pomlad, še vedno je zima. Ampak na duhovni ravni in tudi na materialni, če želimo, da bo vse postalo pomlad, če bomo peli Hare Krishna brez želitev, dejansko bomo izkusili prisotnost še mati Radharani, prisotnost Krišna in polno radosti bo. Seveda, če si ne želimo biti radostni, potem je težko izkušati radost, kjerkoli. Če smo prepričani, da je v svet slab in da ne bo, ne pade samo zaradi moje tesnobe, da bo padlo in potem sem zaradi tega, da Krišna drži gor. Če smo prepričani, da je vse slabo in da bo še slabše, potem seveda bo vse za nas zelo slabo. Ne glede na to, kako radosten je Krišna, kako radostno je sveto ime in koliko lahko postanemo ekstatični, če ga samo slišimo, poslušamo. Seveda bi morali peti tako, kot da bi si res želeli, da se Krišna pojavi. Bolj kot si želimo, da bi Krišna bil prisoten, bolj kot si želimo postati zavestni Krišne, bolj se bo Krišna pojavil pred nami. Samo to je potrebno. Ni da Krišna ima nekatere rad, drugih pa ne. Ni da bo Krišna zdaj rekel, obraz tega bhakte mi ni všeč in se mu ne bom pojavil. Ne glede na to, koliko bo pel in koliko, kako iskreno me bo klical, enostavno se mu ne bom pojavil. Ne, Krišna ima rad vsakogar. In ta proces je naredil tako preprostega, da če si samo želimo razviti to željo, ali če razvijemo željo po družbi Krišne, potem se bo on pojavil za nas. Moramo pa sprejeti filozofijo. Filozofija je zelo preprosta. Moramo sprejeti, da je vsakdo Krišnov služabnik, naprimer. In moramo se vsaj teoretično strinjati, da imamo radi vsakogar. Morda nimamo radi vsakogar, ampak moramo vsaj spoznati, da smo v iluziji in zato nimamo radi vseh. Morali bi si želeti priti do te ravni, nekateri pogledamo, kako lepo, druge pa, ne prenesem te. Kamorkoli pogledamo, bi morali imeti naklonjen odnos do vseh ljudi, do nekaterih pa vsaj neko sočutje, želim si pomagati temu človeku, ki trpi, ne pa, da bi razmišljali, saj nekdo je, ki trpi bolj kot jaz. Se z mano je slabo, ampak saj ne tako slabo. Ne, moramo razviti to željo, da bi bili naklonjeni do vseh in si želeti priti na ravan, ko bi imeli radi vse in ko bi si želeli služiti vse in jih osrečiti, v svet osrečiti. Potem bomo res dejansko lahko peli Hare Krishna in bili čutili srečo in se osvobodili vseh tesnob, za katere kraljica Kunti pravi, da pridejo zaradi medsebojnih odnosov. Večina teh medsebojnih odnosov, ki jih imamo, je zaradi naših predkoncepcij. Kot naprimer en Вау е бил, ке бил зело стар, и туди лев е бил зело стар, и не могал велико ловити, и не имел никакой шакалов, kot za svetovalce in ta bik se ni hotel boriti z levom in lev se ni hotel boriti z bikom, ker sta bila oba že zelo stara in potem sta se spoprijateljila. Ampak čez čas je nastopila velika lakota in šakali so postali lačni, ker lev ni več lovil in potem so se odločili, da bodo prepričali leva, naj ubije bika, bola. In šli so do vola in so rekli, slabe novice imamo zate. Lev se je razjezil nate in priklical je primirja. In takoj, ko te bo videl, bo poskušal skočiti nate in te pojesti. Mi smo tvoji prijatelji, ne skrbi, mi bomo pazili nate.
In,
ko boš videl leva, in bo videti, kot da te hoče napasti, potem pripravi svoje roge in se brani. In ne skrbi, mi bomo pazili na te. In potem so šli hlevo in so rekli, viš kaj, ta levo se je razjezil na te in te bo poskušal ubiti, tako da pazi, mi smo tvoji prijatelji, dragi levo, mi pazimo na te. In nekega dne se je vol približeval levu, lev je bil v tesnobi in lev je pomislil, šakali so imeli prav, nekaj je na tem. In vol je isto pomislil, šakali so imeli prav, lev je videti, kot da me bo ubil. In potem je lev skočil na vola in so šakali imeli kaj za jesti. Tako da, ko hodimo okrog in gledamo obraze teh ljudi, si mislimo, kaj si oni mislijo. In potem si mislimo, ta človek me ne mara in on tudi gleda tebe in misli, ta me ne mara. In potem se spopadamo oziroma treščimo eno drugega. Samo na podlagi predvidevanj. Ampak dejansko je vsak doslužavni Krišne. In če samo slišimo druge, kako pojejo, če lahko samo poslušamo, potem bodo postopno šle stran vse naše napačne koncepcije, vse naše napačne zamisli v glavi bodo šle stran in bomo lahko ljudi videli dejansko takšne, kot so. Spomnim se nekoč. Bil sem v Dallasu, v Teksasu, predsednik templa nekaj časa in prejšnji predsednik templa je prišel in se je odločil, da bo zdaj on predsednik templa. Meni je bilo takrat vse eno. In sem potem jaz prišel, sem postal blagajnik, ampak predsednik templa je rad vse čas veliko zapravljal. Jaz sem pa imel skupino Sankirtan Bhakt, ker sem bil vodja Sankirtana, smo šli van in smo delili knjige. Mi smo kar nekaj denarja zbrali, ampak predsednik templa vse je porabil, še posebej za telefoniranje. Takrat je bilo telefoniranje kar drago. In potem so se poročili vsi brahmačari razen mene in potem sem samo še jaz kolektiral. In potem sem moral kolektirati za njegove telefonske klice. In to je bilo v Dallasu, v Teksasu, takrat so mu rekli, mesto rdečih vratov. In mi nismo hodili ven v teh nečistih karmi oblekah, ampak smo imeli doti in tilak. In vsi so mislili, da sem z Marsa. In so gledali name, kot da sem sam hudič, ki posebej živi na Marsu. Sankirtan ni bila najbolj prijetna dejavnost takrat leta 72 v Dallasu. In potem sem šel na avtobus in nekako se je Krišna odločil, da mi bo pokazal še drug vidik Dallasa v Teksasu in sem bil dejansko na Vajkunti. Nisem vedel, kaj se je zgodilo, nisem nobenih drog vzel. Bo dejansko sem bil na Vajkunti. In vsi so izgledali kot iz Vajkunte. Vsi so bili tako fini in lepi. In kadarkoli sem komu ponudil revijo nazaj k Bogu, sous elle.
To
se dogajalo toliko časa, dokaj mi nismo ankalo revi in sem šel nazaj v Dallas, v mesta in sem dejansko spoznal, da sta dva svetova, moj svet in resnični svet. In resnični svet je bil veliko lepši od mojega sveta. Ampak mojega sveta enostavno nisem mogel spremeniti v pravi svet, samo dobil sem v pogled, da tudi obstaja pravi svet. Resnični svet. Tako da mi bi radi stopili v ta resnični svet in vse, kar moramo storiti, je poslušati druge. Če se želimo spoprijateljiti z drugimi, imeti dobre odnose, samo poslušamo jih. Poskušamo jih poslušati tako, kot da lahko kaj naredimo, da jim pomagamo, da jim služimo. Potem bomo razvili odnose z njimi. Kajti vsak išče dobrega služabnika, redko kdo išče dobrega gospodarja. In še ti ponavadi hočejo svojega gospodarja spremeniti v slugo. Ampak, če si dober služabnik, te bojo dejansko cenili. To pomeni, da enostavno moramo poslušati. In če bomo poslušali in razmišljali, kako lepo nekdo poje, pa tudi nas opolnomočijo, da bomo lepo peli. Lepo pomeni, kot otroke kliče mamo. In bomo spoznali, da svet, v katerem živimo, ni pravi svet. To je svet maje in gun materialne narave. Ampak nekako me bo Krišna pripeljal v pravi svet, če bomo cenili njegove bhakte. Kajti v duhovnem svetu je to vse, kar počnemo, da cenimo in imamo radi bhakte. Če bomo cenili, kako lepo pojejo, bomo poskušali klicati, če imate Radharani in Krišno, kot otroke kliče mamo. To je naša vsa filozofija. In vse ostalo se nam bo razkrilo. Pravi svet se nam bo razkril. To je bila moja filozofija.